რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. უკვე 7 საათია საქართველოში მიმდინარეობს ქვეყნის პარლამენტის არჩევნები, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები და რამდენიმე ოლქში საკრებულოს რიგარეშე და შუალედური არჩევნები. ამ მომრჩეულთა აქტივობა 12 საათისთვის 19.41% შეადგინა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, 12 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 695.48 მოქალაქემ. ანა მიქელაძის განცხადებით, ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 12 საათისთვის ამომრჩეულთა აქტივობა 19.3% შეადგინა. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პარმენ ჯალაღონიას განცხადებით, არჩევნები უხეში დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. საარჩევნო პროცესის სიმშვიდეს ადასტურებენ არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა გარკვეული პერიოდულობით ისინი აქვეყნებენ მონაცემებს სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. ხმის მიცემა დილის 8 საათზე დაიწყო პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო შენობაში გახსნილ 52 საარჩევნო უბანზე, სადაც რეგისტრირებულია 250 ამომრჩეველი. საარჩევნო უბნის კომისიის ხელმძღვანელის ქეთევან ლომსაძის ინფორმაციით, 12 საათისთვის ხმა მისცა 25 ამომრჩეველმა. მისივე თქმით, არჩევნები მშვიდად და ორგანიზებულად მიმდინარეობს. ტალინის 19 საარჩევნო უბანზე კი 12 საათისთვის არჩევანი გააკეთა 20 ამომრჩეველმა. ტალინის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ნატალია წერეთლის თქმით, სულ ესტონეთის საკონსულოში რეგისტრირებულია ხმის უფლების მქონე 157 ამომრჩეველი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სამართალდამცავმა უტყუარი მტკიცებულებები მოიპოვეს ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტის გამოძიებისას. მღებრიშვილის თქმით, მტკიცებულებები ადასტურებენ, რომ დანაშაულთან კავშირი აქვთ გამოძიების პროცესში იდენტიფიცირებულ პირებს. მინისტრის ცნობით, ზოგიერთი მათგანი ამჟამად მიმალვაშია. საგამოძიებო პროცედურები ახლა ყოველწუთს მიმდინარეობს და ყოველ საათში ახალ-ახალი დეტალები ირკვევა, ამიტომ გახმაურებისგან თავშევიკავებ, რადგან ნებისმიერმა კომენტარმა შესაძლოა დააზიანოს გამოძიების მიმდინარეობა, განუცხადა ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. შეკითხვას, რატომ ჰქონდა ინფორმაცია 7 ოქტომბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ, მხოლოდ ერთ ტელეარხს, მღებრიშვილმა უპასუხა, რომ ეს შემთხვევითობაა, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს არც ერთი მედია საშუალებისთვის არ უცნობებია, რომ სპეცოპერაციის ჩატარებას აპირებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასულ ღამით გახსნილად გამოაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების საქმე. როგორც სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა, მთავარი პროკურატურის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად ჩატარებული გამოძიების საქმე გახსნილია და იდენტიფიცირებულია დანაშაულებრივ ფაქტთან კავშირში მყოფი პირი. ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, მათ შორის ერთმა ქალმა, აიფეთქა თავი თურქეთის დედაქალაქ ანკარის მახლობლად, სადაც პოლიციის სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია საშუალებები უწყებიან ანკარის გუბერნატორზე ერჯან თოფაჩიზე დაყრდნობით. მისი ინფორმაციით, პოლიციამ წინასწარ იცოდა ტერაქტის მზადების შესახებ, ალყა შემოარტყა ანკარიდან 30 კილომეტრში მდებარე სახლს და იქ მყოფთა დანებება მოთხოვა, თუმცა მათ თავი აიფეთქეს. გუბერნატორის განცხადებითვე, აფეთქების შედეგად სამართალდამცავები არ დაშავებულან. თურქეთის პოლიციის ინფორმაციით, ტერაქტი ანკარაში იგეგმებოდა. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს განიხილავს რეზოლუციის პროექტს, რომლის თანახმად მთლიანად უნდა აიკრძალოს სირიის ქალაქ ალეპოს საჰაერო სივრცეში საბრძოლო ავიაციის ფრენა. საფრანგეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი რუსეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ აღადგინონ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ალეპოში, სადაც მოსახლეობის ნაწილი ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზეა. საფრანგეთის მიერ მომზადებული დოკუმენტი მიუღებელია რუსეთისთვის, რომელიც აპირებს ვეტოს უფლებით ისარგებლოს. გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა უშიშროების საბჭოს ალტერნატიული პროექტი წარუდგინა. ამ პროექტის თანახმად მოსკოვი მხარს უჭერს სირიაში გაერო სპეციალური წარმომადგენლის სტაფან დემისტურას წინადადებას, რომ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილი დატოვონ ექსტრემისტული დაჯგუფების ან-ნუსრის რაზმებმა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოს მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა. დემისტურამ რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ მზად არის ან-ნუსრის რაზმები ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან პირადად გააცილოს.
Nino Rodonaem Gagatsnot Akhali Ambebi, 15 saati da 5 tsutia Sakartveloshi, gzeldeba radio tavisuplebis uzqveti sarchevno eteri. Vagzeleb Nino Gelashvili da vagzeleb chems kolegastan Jim Sherekhveshultan ertad. Vilaparakebt informatsiaze, romelits am dromde vrtseldeba dargvebis shesakheb, vrtseldeba sadamkvreblo organizatsiebis mier. Jim Sher, mogesalmebi etershi da gismen.
Mogesalmebi Nino, miwesalmebi radiomsmenels. Სამთავრობო ორგანიზაციები განაგრძობენ ეგრეთ წოდებული ანგარიშების გამოქვეყნებას საზოგადოებრივმა დამცველმა ირინა ფუტკარაძემ გამოაქვეყნა ასეთი მონაცემები აქვს რომ ძირითადად მიდის სრულმანი დარღვევებით არ არის მნიშვნელოვანი ისეთი ტიპის დარღვევები რომელიც რამე სახის გავლენას იქონიებდა სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაზე აი მაგალითად ესეთი ფაქტი გორის მე-15 უბანი გაიხსნა 10 წუთით დაგვიანებით აი ეს ამ ტიპის დარღვევები რომელიც დაკავშირებული არის საორგანიზაციო საკითხებთან უბნის გახსნა იქ რაღაც დოკუმენტაციის ინვენტარის არსებობა ხშირი არის გორში ასევე 32 ოლქის მე-17 უბანზე გადასატან ყუთში იმ ამომრჩეველმა რომელიც არ არის გადასატანი ყუთში არ იკუთვნის ამ ყუთში ასე ვთქვათ ყუთით არჩევნებში მონაწილეობის მიღება ჩააგდო ბიულეტენი და ეს გააკეთა იმის გამო რომ არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს როგორც ჩანს და აი ესეთი რაღაცა
ხო უბნების გახსნაზე ის ფედმა გავრცელა ცნობა რაც მონაცემი აქვს ახლა რომ 4%-ზე მეტი უბნების არ აღმოჩნდა მზადრომ დროზე გახსნილი ხო
4.5% ჰქონდა პრობლემა გახსნის პრობლემა ხო კიდე აი თბილისის მეათე ოლქის მე-20 უბანში 4 მარკირებული აი ამორჩეველი მივიდა ჰქონდათ მცდელობა არჩევნებში მონაწილეობის მიღებისა მაგრამ არ მიაღებია არჩევნებში მონაწილეობა
ეტყობა არ დაიჯერეს რომ მარკირება მუშაობს და შორდება
ეს თვითონ საზოგადოებრივი დამცველი ესე იგი 150 დამკვირვებლით აკვირდება არჩევნებს მონაწილეობას აკვირდებიან ესენი თბილისში და დევნილების კომპაქტური ჩასახლების უბნებში როგორც გითხარით ესე იგი თვითონ ამ ორგანიზაციამ ესე იგი დაწერა რამოდენიმე საჩივარი მაგრამ როგორც გითხარით რაიმე ტიპის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი დარღვევები არ გამოულენია ესე იგი მასშტაბური ანგარიში წარმოადგინა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მანანაცვლიშვილმა ესე იგი ამ ეს ორგანიზაცია ყველაზე მასშტაბურად არის წარმოდგენილი დამკვირვებლებს შორის და შესაბამისად მათი მონაცემებიც უფრო მასშტაბური არის და შტამბეჭდავი ხო 62 საჩივარია უკვე დაწერილი და 48 შენიშნა ესე ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევა რაც ახალგაზრდა იურისტებმა ამ ეტაპზე გამოავლინეს ეს არის დიდუბის მე-14 უბანი სადაც აი ეს დამკვირვებლის ინფორმაციით საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელ ოქმებზე წინასწარ იყო გაკეთებული კომისიის წევრების ხელმოწერები ასევე ამ უბანზე მოხდა ყუთის გახსნა და სავარაუდოდ საკონტროლო ფურცელში ცვლილებების შეტანა რითაც დაირღვა ლუქის მთლიანობა კომისიის წევრებმა გააკეთეს ახსნა განმარტება და ესე იგი მათ თქვეს რომ დაუშვეს შეცდომა უბანზე პირველ ელი ამორჩეულის მოსვლის დროს საკონტროლო ფურცელის შევსების ნაცვლად საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში გააკეთეს მოწერები და აი ყველაფერ ამას მოყვა მერე ეს გაუგებრობა. ხო ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ესე იგი ას აღრიცხა დამკვირვებლისათვის საქმიანობისათვის დამკვირვებლის საქმიანობისათვის ხელი შეშლა ეს მოხდა ზუგდიდის 93 უბანზე უარი უთხრეს საჩივრის დარეგისტრირებაზე ამის გამო საჩივარი დაიწერა ესევე არაუფლებამოსილ პირთა ყოფნა უბანზე გარე პერიმეტრზე აქვე მინდა შევნიშნო რომ ეს 12 საათიან ანგარიშიც ჰქონდათ ეს ახალგაზრდა იურისტებს რომ როგორც ჩანს სისტემური ხასიათი აქვს შემდეგი ტიპის დარღვევას ესე იგი საუბნო კომისიის ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა უარი განაცხადეს აი მასშტაბურად უარი განაცხადეს წილისყრაში მონაწილეობაზე წილისყრაში რომელსაც უნდა დაენაწილებია უფლებამოსილ ფუნქციები ხო აი ეს როგორც ჩანს ეს არის მასშტაბური აი ძალიან ხშირი არის და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიმართავს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რომ მიაქციოს ამას ყურადღება ნუ ამ არჩევნებზეც და მომავალ სხვა არჩევნებზეც ხო ესევე ახალგაზრდა იურისტთა ინფორმაციამ გაავრცელა ასე შემდეგი ტიპის ასე იგი ინფორმაცია რომ მას მიმართეს ორგანიზაციას მიმართეს ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე თითქოს ასეთი რაღაცა იყო აი ახლა მე ვაციტირებ მოგვაწოდეს ინფორმაცია რომ თაწმინდის ოლქში ნომერ მე-20 22 უბნებთან ადგილი ჰქონდა ერთიანი ნაცვლმოძრაობის მიერ ამომრჩევლებისათვის თანხის დარიგებას საიას დამკვირვებელმა გადაამოწმეს აღნიშნული ფაქტი ადგილზე მისვლისას და ეს ფაქტი არ დადასტურდაო, აი ეს ნათქვამი ანგა. ასევე ძალიან საინტერესო ანგარიში აქვს და ძალიან საინტერესო კუთხით აკვირდება ადამიანის უფლებათა ცენტრი. ალეკოც კიტიშვილმა გააკეთა ინფორმაცია მოგვაწოდა. ესე იგი ეს ორგანიზაცია აკვირდება 10 რეგიონში და ძირითადად ეს რეგიონები არიან ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები და საზღვრისპირა რეგიონები, სადაც
ოკუპირებული ხაზის პირა.
დიახ, ოკუპირებული ხაზი.
დიახ. საოკუპაციო ბოდიში.
დიახ, ეს არის შიდა ქართლი, იმერეთი, ეს აჭხერე, ეს პერერი.
აი ხა გუთლება ჩართვა მალებ ძანეთ.
ხო, და აი ქვემო ქართლში არის, მე ვფიქრობ, აი რაც კი მომისმენია დღეს ეს ასე ვთქვათ ეს ანგარიშები, ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევა არის ეს მარნეული სოფელ აზის კენდი არის ესეთი მე-14 უბანზე. ესე იგი აქ რა მოხდა, ესე იგი აქ მე-14 უბანზე ნაკადის მომწესრიგებელი არაკეთებდა მარკირებას, მე აღმოჩნდა რომ გადასატან ხუთში არ იყო ჩაგდებული საკონტროლო ფურცელი, გარდა ამისა უბანზე იმყოფებოდნენ პირები, რომლებსაც არ ქონდათ სამკერდე ნიშნები და მე ეს პირები მოუწოდეს და გავიდნენ გარეთ და გარეთ ასე აგიტაციის მსგავსი ის ჩაატარეს და ალეკოც კიტიშვილი ამბობს თუ ამ უბანზე გაგრძელდება მსგავსი ტიპის დარღვევები, მოვითხოვთ რომ ესე იგი აქ ბათილად იქნა ცნობილი ეს უბანი.
ეს ხო სერიოზულია, ძალიან დიდი მადლობა. ჯიმ შერეხიაშვილი ლაპარაკობდა ამ დრომდე არსებულ ინფორმაციაზე დარღვევების შესახებ და სწორედ გავაგრძელებ ჯიმ შერ ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის ჩართვით, რომელიც გვერდება ახლა იმერეთიდან, შენ ახსენე რომ საოკუპაციო ხაზის პირა სოფლებში აკვირდებიანო და ასეთი არის პერევი და ჯრია. თამარ ლუკავა არის ახლა ხაზზე, მოდით მოусმინოთ. დილამ გამარჯობა თამარ, რაღა დილაშუა დღეა უკვე გადაშორდა. თამარ გამარჯობა, სათხარ ამწუთას რომელ უბანთან ხარ?
მოგესალმები ნინო, პერევის საარჩევნო უბანზე ვიმყოფები ახლა ამ ეტაპზე.
რა ვითარება?
სამი საათისთვის ამორჩეულთა რაოდენობა 232 შეადგენს. ამ უბანზე რეგისტრირებული ამომრჩეველი არის 773. კომისიის თავმჯდომარის და წევრების ინფორმაციით აქტიობა არის ძალიან დაბალი წინათლებთან შედარებით. სამწუხაროდ ამ უბანზე ამომრჩეველთა გარკვეული რაოდენობა იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეს არის 74 ადამიანი. სამწუხაროდ გუშინ საღამოს 8 საათიდან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაიკეტა რუსი მესაზღვრეების მიერ და ამომრჩევლები ვერ ახერხებენ გადმოსვლას და ხმის უფლების გამოყენებას.
არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა?
სამწუხაროდ არ ყოფილა, იმიტომ რომ 8 საათის მერე, გუშინ საღამოს 8 საათის მერე დაკეტილი არის ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი და გადმოსვლას ვერ ახერხებენ.
მე ვფიქრობ იმ უფრო ადრამარ დაიჭირა თადარიგი თქო, ამიტომ მკითხე.
ხო, შეხვდა რამდენიმე მოქალაქე, რომელიც ორი დღით ადრე გადმოვიდა საზღვარზე, რომლებმაც შეძლეს და თადარიგი დაიჭირეს წინასწარ. სამწუხაროდ კომენტარის გაკეთებისგან მაქსიმალურად თავს იკავებენ, იმიტომ რომ არ აქვთ სურვილი რომ შემდგომ შეიძლება პრობლემები შეექმნათ დაბრუნებისას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ამიტომ
გასაგებია. დარღვევებს, სხვა დარღვევებს რაც შეეხება, ანუ უშუალოდ უბანზე,
დიახ. უშუალოდ პერევის საარჩევნო უბანზე მნიშვნელოვანი დარღვევები ნამდვილად არ დაფიქსირებულა ჩვენი დამკვირვებლის მიერ. იყო მხოლოდ ერთი შემთხვევა დილით, როდესაც საარჩევნო სუბიექტის ორი წარმომადგენელი, ერთი და იგივე საარჩევნო სუბიექტის ორი წარმომადგენელი იმყოფებოდა უბანზე, თუმცა როდესაც ჩვენი დამკვირვებლმა შენიშნა მის კომისიის თავმჯდომარეს აღმოიფხვრა ეს პრობლემა. ასევე ჩვენ ვაკვირდებით ჯრის საარჩევნო უბანს, ალის საარჩევნო უბანს და ვიმყოფებოდით აგრეთვე დარყაში. ამ უბნებზეც დაახლოებით იგივე პრობლემები აღმოაჩინეთ. ასევე იყო პრობლემა იმ საუბარზე, რომ ადგილზე იმყოფებოდა უბეიჯო ადამიანი, რომელსაც არ ჰქონდა უფლებამოსილება ყოფილიყო საარჩევნო უბანზე, თუმცა ჩვენს მიერ შენიშნის მიცემის შემდგომ ამ პიროვნებამ დატოვა ადგილი. სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები ჩვენს მიერ აღმოჩენილი ამ ეტაპისთვის არ არის. ერთადერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ უბნებზე, რომლებიც უშუალოდ საზღვრის პირას არის, ძალიან დაბალი აქტივობა არის ამომრჩევლების მოსვლის.
დამკვირვებლებს რაც შეეხება, დამკვირვებლების აქტიურობაზეც გვითხარით?
დამკვირვებლებს რაც შეეხება,
თქვენს გარდა ვინ არის?
ჩვენს გარდა არის სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელი ერთ-ერთ უბანში შეხვდა და არის ასევე თავისუფალი ზონის დამკვირვებლები თითქმის ყველა უბანზე.
საერთაშორისო თუ გამოჩნდა ვინმე?
ეუთოს მისიის დამკვირვებლები იყვნენ დღეს პირველ ნახევარში. ყველა უბანზე თითქმის, რომელიც მე ზემოთ ჩამოთვალე შეხვდა.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა თამარ ლუკავ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, რომელიც გვერთვებოდა პერევიდან საოკუპაციო ხაზის პირა ტერიტორიაზე არსებული უბნიდან, რომელიც აკვირდება არა მხოლოდ ამ სოფელში რამდენიმე უბანზე აკვირდება არჩევნების მიმდინარეობას. ძალიან დიდი მადლობა მას ჩართვისთვის. 15 საათი და 15 წუთია საქართველოში რადიო თავისუფლების საარჩევნო ეთერი, უწყვეტი საარჩევნო ეთერი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოს ადრეული ქორწინების თვალსაზრისით? როგორია სტატისტიკური მონაცემები და საზოგადოების ცნობიერება? ნინა თარხნიშვილი გიამბობთ.
ადრეული ქორწინების შესახებ ფორუმის ორგანიზატორს, გაეროს მოსახლეობის ფონდს საქართველოში მიაჩნია, რომ ცნობიერების ამაღლების პროცესში რელიგიური ლიდერების დახმარებით სწორი გზავნილების გავრცელება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადრეული ქორწინებისადმი საზოგადოების შემწყნარებლური დამოკიდებულების შეცვლას. ასე ფიქრობს რამინ იგიდოვიც, სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შეიხი. სწორედ მან შესთავაზა ფორუმზე დამსწრე საზოგადოებას, მათ შორის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველ პირებს, რომ ერთობლივად დაგეგმონ ვიზიტები იმ რეგიონებში, სადაც განსაკუთრებით მწვავედ დგას ადრეული ქორწინების პრობლემა, რათა საზოგადოებამ კარგად გააცნობიეროს, თუ რა საფრთხის წინაშე აყენებენ მოზარდებს, როდესაც მათ ან იძულებით აქორწინებენ, ან ხელს უწყობენ მიიღონ გადაწყვეტილება და შექმნან ოჯახი ჯერ კიდევ არასრულ წლოვნებმა.
როდესაც ქორწილებში მიგვიპატიჟებენ, კი არ მიულოცოთ მათ ამ ტიპის ქორწინება, არამედ გავაკრიტიკოთ და
დავგნოთ.
ლოგიკურია თხრობა გავაგრძელოთ პანკისის ხეობაში აპრილის დასაწყისში ტრადიციული ისლამის მეჩეთის იმამებისა და უხუცესთა საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საუბრით. მათ გადაწყვეტეს, რომ 18 წლამდე ასაკის პირთა ქორწინება რელიგიურად აღარ გაფორმდება. ცნობილია, რომ ამ ხეობაში რელიგიური ლიდერების ავტორიტეტი ძალზე მაღალია, ამიტომ ქალთა და ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები თვლიან, რომ მათ გადაწყვეტილებას ნაადრევი ქორწინების შემცირების თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ კი გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, რომ ადრეული ქორწინების პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი გზა რელიგიისა და სასულიერო პირების აქტიურობასა და ამ მანკიერი ტრადიციის გარშემო მრევლთან საუბარზე გადის, მაშინ უნდა ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა იმის შესახებ, თუ როგორ განიხილავს და რამდენად ხედავს პრობლემას ადრეულ ქორწინებაში დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა, რომელიც ასევე ესწრებოდა ფორუმს.
იცით რა არის ეს ერთმნიშვნელოვნად? მე ვერ ვლაპარაკო რას დავარქნათ ადრეულ ქორწინებას. 17 წლის ნახევრის არის და არის სრულყოფილად ჩამ ორი თვე წყვეც რამეს. ამიტომ იცით რა, ჩვენ შედეგებზე არა 13 ნამეტანი ბავშვია, მაგრამ ჩვენ შედეგებზე ვხედავთ რამდენად, თქვათ, თქვა 17 წლის ნახევრის ჩამოყალიბებული ქალი ზუნდა ოჯახის შექმნა. მე არ მგონია, რომ ეს პრობლემის შემქმნელი იყოს. დღეები, დღეებზე ლაპარაკი 13 წლაზე და თქვათ პედოფილიაზე ლაპარაკი ზედმეტი. მე კიდე უფრო შორს მივდივართ, არა თუ ადრეულ ქორწინებას ვლაპარაკობ, არამედ ადრეულ სექსუალურ ურთიერთობაზე, გაუგებარ სექსუალურ ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ, რომ უნდა ზნეობრივ სრულიერად ჩამოყალიბდეს ადამიანი.
მოდით შევაჩეროთ ყურადღება კანონმდებლობაზე, რომელიც საქართველოში ქორწინებას არეგულირებს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ქვეყანაში ქორწინება 18 წლის ასაკიდანაა დაშვებული. 2016 წლის 1 იანვრიდან გაუქმდა წესი, რომლის თანახმადაც 16 წელს მიღწეული პირების ქორწინება მშობლების თანხმობით დაიშვებოდა. ამჟამად გამონაკლისის სახით 16 წელს მიღწეული არასრულწლოვანი პირის ქორწინება დაიშვება მისი ნებით და მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით, ისეთი მიზეზის არსებობისას, როგორიცაა ორსულობა. გარდა ამისა, როდესაც ვსაუბრობთ ადრეულ ქორწინებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ სქესობრივი კავშირი 16 წელს მიუღწეველ პირთან ისჯება. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია და დამნაშავე ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსის 140 მუხლით, რომელიც 7-დან 9 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს და ცხადია, გამამართლებელ მიზეზად არითვლება ოჯახის შექმნა. ასევე ისჯება იძულებითი ქორწინება, მას სისხლის სამართლის კოდექსის 150 პრიმა მუხლი განსაზღვრავს. დელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, გვესაუბრება ადრეული ქორწინების პრევენციის მექანიზმების, ცნობიერების ამაღლებისა და სახელმწიფოს გააქტიურების შესახებ. ის ლაპარაკობს იმ მაღალ სტატისტიკურ მაჩვენებლებზეც, რომელიც საქართველოში მოზარდთა ქორწინებას უკავშირდება. ლელა ბაქრაძის თქმით, 2010 წლის გამოკვლევების მონაცემებით საქართველოში მცხოვრები ქალების 14% 18 წლამდე დაქორწინდა, რაც მისი სიტყვებით რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მართალია, 2010 წლის შემდეგ ადრეული ქორწინების პრევენციის მიზნით აქტიური კამპანიები დაიწყო და განხორციელდა, შეიცვალა და გამკაცრდა კანონმდებლობაც, თუმცა, როგორც ირკვევა, 18 წლამდე ასაკში ქორწინების მაჩვენებელი მაინც საკმაოდ მაღალია.
ნათელია უკვე და ყველა მცირე მასშტაბიანი კვლევები, რაც არსებობს საქართველოში, ყველაფერი აჩვენებს, რომ ადრეული ქორწინება არის ძალიან ნეგატიური და უარყოფითი გავლენის მომტანი გოგონასათვის, განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სტატისტიკურად უდიდესი უმრავლესობა არის გოგონები ადრეულად დაქორწინებული. პირველ რიგში ძალიან ნათელია კავშირი ადრეულ ქორწინებასა და სკოლაში განათლების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ძალიან ნათელია კავშირი და გამოიკვეთა, რომ ეს იწვევს გოგონას უფლებრივ და სოციალურ გარიყვას ადრეული ქორწინება და ოჯახში ძალადობის გაზრდელი რისკის ქვეშაც იმყოფებიან ეს გოგონები. ასევე მოზარდობის ასაკში ორსულობა და მშობიარობა არის უდიდეს ჯანმრთელობის რისკის შემცველი, როგორც დედისთვის, ასევე შვილისთვის.
ჩავხედოთ სტატისტიკურ მონაცემებსაც, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველმა ასახა 2015 წლის თავის სპეციალურ ანგარიში ადრეული ქორწინების შესახებ. ამ წელს 600 გადააჭარბა 16-დან 18 წლამდე პირთა რეგისტრირებულმა ქორწინებამ. ამავე წელს 1440-ზე მეტი არასრულწლოვანი გახდა მშობელი, ოჯახის შექმნის მიზნით კი სკოლა 408 არასრულწლოვანმა მიატოვა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი სოფო რუსეცკი საუბრობს იმ რეკომენდაციებზე, რომელსაც სახალხო დამცველი აწვდის სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს ადრეული და იძულებითი ქორწინების პრევენციის თვალსაზრისით. ის ამბობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებს თან უნდა სდევდეს მისი იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი ღონისძიებები.
აუცილებელია სერვისის მიმწოდებლების მხრიდან თითოეულ შემთხვევაზე მოხდეს კანონით გათვალისწინებული სათანადო რეაგირება და გატარდეს შესაბამისი ღონისძიებები. გამომდინარე იქიდან, რომ ქორწინების რეგისტრაციას განსაკუთრებული გავლენა აქვს ქალთა ქონებრივ უფლებებზე, სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ ამ კუთხითაც გადაიხედოს და დაიხვეწოს საქართველოს კანონმდებლობა. მიგოცენ, რომ საჭირო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიმუშაოს ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებზე რეაგირების სახელმძღვანელო პრინციპები და გაძლიერდეს უბნის ინსპექტორი, რათა მოხდეს თემის გაძლიერება და მოხდეს მათი ინფორმირებულობა და მათ გაეწიოთ კონსულტაციები.
რაკეღა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებში ადრეულ და იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მთავარი ადგილი სწორედ კანონის აღსრულებასა და სამართალდამცავების რეაგირებას ეხება, მაშინ აუცილებლად უნდა მოვიყვანოთ ის სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც სწორედ მათ საქმიანობაზე მიუთითებს. ამ მონაცემების შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს არჩილ თალაკვაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მისი თქმით, გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაზრდილი მიმართიანობის მაჩვენებელი მეტყველებს იმაზე, რომ საზოგადოების მხრიდან პოლიციის მიმართნდობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. 2015 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 183 შემთხვევა დააფიქსირა 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი კავშირისა თუ იძულებითი ქორწინებისა. მათგან 150 შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი კავშირი სწორედ ოჯახის შექმნის მიზნით განხორციელდა. არჩილ თალაკვაძის ინფორმაციით, ამ საქმეებიდან გამოძიება 17 შემთხვევაში შეწყდა. მინისტრის მოადგილე იმ გეგმებზე საუბრობს, რომლის განხორციელებასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადრეული თუ იძულებითი ქორწინების პრევენციის მიზნით აპირებს.
ჩვენ გეგმავთ, რომ გადავამზადოთ პოლიციელები ყველა რეგიონში, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ იმ ჯგუფებთან, სადაც შეიძლება ასე ვთქვათ, ადრეული ქორწინება იყოს უფრო ენდემური პრობლემა, თქვენ იცით, ზოგიერთ რეგიონში ეს არის განსაკუთრებული პრობლემა. ასევე ის ჯგუფები, რომელიც განსაკუთრებით მოწყვეტი არიან ამ მიმართულებით, იქნება პოლიციის ასე ვთქვათ მეთვალყურეობის და პოლიციის დაცვის განსაკუთრებული საგანი. პრევენციისთვის გეგმავთ შეხვედრებს საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, გეგმავთ რომ მივაწოდოთ თემს აუცილებელი ინფორმაცია ამ მიმართულებით, თუ რატომ წარმოადგენს ეს პრობლემას, თუ როგორ ისჯება და რა საკანონმდებლო სანქციები არსებობს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ასე ვთქვათ არასრულწლოვანზე ზეწოლას მოახდენს.
ადრეულ ასაკში ქორწინების უარყოფითი შედეგებიდან ერთ-ერთი განათლების მიღების შეწყვეტა. 2014-15 სასწავლო წელს სავალდებულო განათლების, ანუ 9 კლასის დასრულებამდე სწავლა მიატოვა 107 მოსწავლემ. სკოლის მიტოვების მიზეზი ოჯახის შექმნა იყო. გაცილებით მეტი იყო მაჩვენებელი სწავლის მიტოვებისა 12 კლასის დამთავრებამდე. დღეს არსებული რეგულირების მიხედვით თითოეული სკოლა ვალდებულია გამოიკვლიოს მოსწავლის მიერ სწავლის შეჩერების ან შეწყვეტის მიზეზი და ასახოს ეს მიზეზი შესაბამის გრაფაში. ლია გიგაური, განათლების მინისტრის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს რეგულაცია განათლების სამინისტროს აძლევს საშუალებას განსაზღვროს, თუ რამდენმა მოსწავლემ მიატოვა სავალდებულო განათლება, რათა შემდეგ უკვე წარიმართოს მუშაობა მოსწავლესთან, რათა მან შეძლოს ალტერნატიული გზით განათლების მიღება. 2014-15 სასწავლო წელს 93 ორსული გოგონა სწავლობდა სკოლაში. რა ინფორმაციას იღებენ სკოლის მოსწავლეები ადრეულ ასაკში ქორწინების რისკების შესახებ? ლია გიგაური ამბობს.
ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, როგორც გამჭოლი კომპეტენცია, მსუბუქად არის ასახული, ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ჩაღრმავება, მაგრამ ჯანმრთელობის რისკებთან დაკავშირებით, სამართლებრივ რისკებთან დაკავშირებით, ასევე შემდგომში განვითარების შესაძლებლობებთან და პერსპექტივებთან დაკავშირებით, ამ მხრივ მოსწავლეები ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საგნის ფარგლებში ღებულობენ. რა შეეხება არაფორმალურ განათლებას, არაფორმალური განათლება ეს არის სამოქალაქო განათლების კლუბები და დღეს ჩამურათ 1100 სკოლაში, რომელიც ფოკუსირებულად მუშაობს ამ მიმართულებით. არაფორმალური განათლება შეიძლება უწოდოთ იმ სადამრიგებლო საათს, სადაც ამაზე ხდება აქცენტირება და ფოკუსირება.
ლია გიგაურის თქმით, აშკარა შედეგი გამოიღო როგორც არასამთავრობო და საერთაშორისო სექტორის, ისე სახელმწიფოს აქტიურობამ. მისი სიტყვებით, ამაზე მეტყოლებს განათლების სამინისტროსადმი იმ გოგონების მიმართვიანობაც, რომლებიც რისკის წინაშე დგანან. უკანასკნელი ერთი წლის მანძილზე მსგავსი შეტყობინებების რიცხვმა 16-ს მიაღწია. ლია გიგაური ამბობს, რომ აქამდე ასეთი პრეცედენტი არასდროს დაფიქსირებულა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შრომობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:30 ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ნაციონალურმა მოძრაობამ და ქართულმა უცნებმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს მხარდამჭერებისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ინფორმაციით, საბურთალოს ოლქში სავარაუდოდ ქართული უცნების მხარდამჭერებმა ჯერ სიტყვიერე, შემდეგ კი ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს. თავის მხრივ ქართული უცნება დემოკრატიული საქართველო იუწყება, რომ ინციდენტი მოხდა ვაზის უბნის საარჩევნო უბანთან, სადაც ქართული უცნების მხარდამჭერებს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებლებმა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადასტურა, რომ ბიულეტენების აკინძვისა სავარაუდოდ სტამბურის შეცდომის შედეგად ერთმანეთ შეერია დუშეთის და ლაგოდეხის მაჟორიტარული არჩევნების ბიულეტენები. ამის შესახებ ბრიფინგზე განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ. საარჩევნო ადმინისტრაციის ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციით ამომრჩეველთა აქტივობა 19.81% შეადგინა დღის 12 საათისთვის. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კი, სადაც საქართველოს პარლამენტის გარდა მიმდინარეობს ადგილობრივი უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, 12 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობა 19.3% შეადგინა. ხმის მიცემა დილის 8 საათზე დაიწყო პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო შენობაში გახსნილ 52 საარჩევნო უბანზე, სადაც რეგისტრირებულია 250 ამომრჩეველი. 12 საათისთვის საკუთარი პოზიცია ტალინში საქართველოს საკონსულო შენობაში გამოხატა 20 ამომრჩეველმა. ესტონეთში ხმის უფლების მქონე 157 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების უწყვეტ საარჩევნო ეთერს. 18 საათიანი ეთერი გახლავთ. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან და მე გავუძღვები შემდეგ 13 წუთს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიამ ახალი ამბები გაგაცნოთ. მე ასევე გეტყვით, რომ ამ წუთებში ან 2-3 წუთის წინ უნდა დაწყებულიყო მორიგი პრესკონფერენცია, საინფორმაციო ბრიფინგი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 15:30 წუთზე იყო ჩანიშნული. შემდეგ არის 6-ის ნახევარზე და 9-ის ნახევარზე სულ 6 ბრიფინგია დანიშნული, თუმცა შეიძლება განრიგი შეიცვალოს საჭიროების დამიხედვით. ჯერჯერობით ასეთ საჭიროება არ გამოჩენილა, საბედნიეროდ ალბათ. და ვაგრძელებთ ეთერს. ვაგრძელებთ რა თემით? ბევრი ადამიანი ყოველი არჩევნებისას ფიქრობს გაყალბების ალბათობაზე. ზოგი მოელის ამას, ზოგი არ მოელის, ზოგს შეიძლება სულაც არ აწუხებდეს ეს საკითხი. ერთი არის, რომ არასამთავრობო სექტორის დაკვირვებით 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების წინ ნაკლებად ისმოდა ბრალდებები არჩევნების შედეგების სავარაუდო გაყალბებაზე. ამის შესახებ არც მთავარ ოპოზიციურ პარტიად მიჩნეული ნაციონალური მოძრაობა ლაპარაკობს და პირიქით, პარტიის ლიდერების განცხადებით არჩევნების შედეგების გაყალბება შეუძლებელი იქნება. ეს სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარების პირობას დებს თავის მხრივ უნებრივია საარჩევნო კომისია, ცენტრალური საარჩევნო კომისია. არასამთავრობოები ფიქრობენ, რომ გაყალბების მცდელობისგან დაზღვეული არავინ არის, მაგრამ ასეთი მცდელობა აზრს მოკლებულია იმ ფონზე, როცა საარჩევნო პროცესს მრავალი თვალი, მრავალი ათეული, რამდენიმე უკაცრავად, რამდენიმე ათეული ათასი მეთვალყურე აკვირდება და დიცირთულეს არ წარმოადგენს განზრახ იქნება თუ შემთხვევით დაშვებული შეცდომის აღმოჩენა ამ პროცესში. ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ამ თემაზე.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამორიცხავენ როგორც დარღვევებს, ასევე შეცდომებს. როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის სპიკერმა ანა მიქელაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, 20-ზე კენჭისყრის პროცესი დასრულდება, საარჩევნო უბნებში ხმის დათვლის პროცედურა დაიწყება და შედგება საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები. ცესკოს სპიკერი განმარტავს, რომ შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პროცესს არაერთი კომპეტენტური პირი აგვირდება.
ესენი არიან საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა კომისიის წევრები, იმიტომ რომ ისინი უშუალოდ მუშაობენ. შესაძლებელია იყვნენ ზედგომი საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ასევე რა თქმა უნდა დამკვირვებლები, ესენი იქნებიან ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დამკვირვებლები. შესაძლებელია ასევე იყვნენ მედიის წარმომადგენლები.
შემაჯამებელი ოქმები საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება. საოლქო საარჩევნო კომისია სპეციალურად შექმნილი პროგრამის საშუალებით დასკანერებულ ოქმებს ელექტრონული წესით უგზავნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას იმისთვის, რომ ადამიანური შეცდომებისგან დაიზღვიონ თავი. ცესკოში შესული თითოეული ოქმის მონაცემები სპეციალურ ბაზაში ორ ოპერატორს შეჰყავს. ეს მონაცემები ცესკოს ვებსაიტზე ეტაპობრივად ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მსურველისთვის. როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ყველაფერი ურთიერთ კონტროლისთვის კეთდება და პრაქტიკულად გამორიცხავს შეცდომის დაშვების ალბათობას. პროცესისთვის თვალის დევნება ინტერნეტ სივრცეში ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია. ამის საშუალებას იძლევა წრიულად მოძრავი ვიდეოკამერა, რომელიც ცესკოს ხმის დათვლის ცენტრში იქნება დამონტაჟებული. მიქელაძის თქმით, სამხრეთ კავკასიისთვის უპრეცედენტო საპილოტე პროგრამა დაინტერესებულ პირებს ყველაფრის საკუთარი თვალით დანახვის უნიკალურ შანსს აძლევს.
ისინი დაინახავენ საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან შემდგომში საოლქოში გადაგზავნილი ოქმები, როგორ მოდის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, როგორ იბეჭდება და როგორ ხდება აი ამ მონაცემების ხელით, ანუ მანუალურად შეყვანა მონაცემთა ბაზაში. მოხდება პირდაპირი ტრანსლირება ცესკოს სოციალური გზელების მეშვეობით, ეს არის ფეისბუქი, იუთუბი და ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდის მეშვეობით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი არეთანხმებას მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გაყალბების პროცედურა წარსულს ჩაბარდა და ახლა ყველაფრისგან დაზღვეულები ვართ, რადგანაც შესაბამისი პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლებელი იქნებაო, ეუბნება ის რადიო თავისუფლებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო 8 ოქტომბრის არჩევნებზე 400 მეთვალყურით არის წარმოდგენილი. თავად ლევან ნატროშვილი გაყალბებას არ მოელის და ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე არგუმენტსაც ასახელებს.
საჩვენ ადმინისტრაციის მიმართ არ გვაქვს ჩვენში დამოკიდებულება, რომ ფიქრობდეს, რომ პოლიტიკურად იყოს ანგაჟირებული და კეთდოებული ჩარსახად და რაღაცა თანხებს ასრულებს ხელისუფლების, ანუ ეს ერთი. მეორე, ეგ რომ უკვე სისტემა ვენაკლებად ისე არის აწყობილი, რომ უფრო რთული არის გაყალბება, და მესამე, საკმაოდ ბევრი ადამიანი ჩართული ამ პროცესებში და ნახეთული ტოტალური დაშინება არ მოხდამ დამკვირვებლების პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლების, შეუძლებელია რომ ისე მოხდეს ეს ამის დაყალბება, რომ რეალურად არ გამოულებდეს ეს მნიშვნელოვან დაღვევებს, არ გამოულებდეს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არ უნდა ველოდეთ ასეთ რაღაცის თავში.
ბოლო პერიოდში არჩევნების გაყალბების მოლოდინი მართლაც შესუსტებულია. ამას გრძნობს მიხეილ ბენიძეს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი. მისი ორგანიზაციის მისია 8 ოქტომბრის არჩევნებზე 1000 მეთვალყურეს ითვლის. როგორც მიხეილ ბენიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, ბოლო წლებში არჩევნების დღე მართლაც აღარ წარმოადგენს სერიოზული წუხილის საფუძველს იმ ხრივ, რომ მოხდება საარჩევნო ყუთების მასობრივი გატაცება. ბიულეტენების მასობრივი ჩაყრა საარჩევნო ყუთებში და თქვათ მასშტაბური სახე ექნება ეგრეთ წოდებულ კარუსელს, მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საარჩევნო პროცესი მხოლოდ კენჭისყრის დღე არ არის და საყურადღებოა წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ძალადობის შემთხვევები, დაძაბულობა ეწოლა მუქარა თუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. გავიხსენოთ, რომ ამ პრობლემებთან დაკავშირებულ შემთხვევებზე წინა საარჩევნო პერიოდში აქტიურად ლაპარაკობდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ისინი იმასაც აღნიშნავდნენ, რომ დარღვევები არ არის იმდენად მასშტაბური, რომ ამან გავლენა მოახდინოს არჩევნების საბოლოო შედეგზე. რაც შეეხება უშუალოდ კენჭისყრის დღეს, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე გაყალბებას არ მოელის და პროცესის მონიტორინგის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად მიიჩნევს პარალელური დათვლის პრაქტიკას.
როგორც კი შედგება
ოქმები ეგრევე ჩვენ დამკვირვებლები მოგვაწვდიან ინფორმაციას წელი საქართველოს მასშტაბით რა მდგომარეობა არის თქო დაცვის შედეგად ხო ვინაგზნობის ხმა მიიღო და ასე შემდეგ და შემდეგ ჩვენ იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ ხმა პარალელური დაცვის ბაზაში ჩვენ გვექნება საშუალება ესენი შევადაროთ უკვე ოფიციალურ CESCO-ს მონაცემებს რომელსაც CESCO-ს ასევე გამოდებს თავის ვებგვერდზე გარდა ამისა ჩვენ გვექნება საშუალება უკვე მოგვიანებით როცა ოქმების ასლებს მივიღებთ ჩვენი დამკვირვებლებისგან უკვე შევადაროთ ეს ოქმები ნამდვილად იგივე ოქმებია თუ არა რაც დევს ვთქვათ საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე ანუ ამის გადამოწმების ბევრი მექანიზმი არსებობს და შეიძლება კლავად მოხდეს რაღაცან გაიპაროს ხარვეზე ან ვიღაცა მართლაც შეიცადოს ამ ოქმების შეცვლას მაგრამ თუ ამას მასიური ხასიათი ექნება ამდენი დამკვირვებლის ფონზე ეს აუცილებლად გამოვლინდება ამიტომ გონია რომ ეს ყველაფერი რაღაც შემაკავებელი ფაქტორია იმისა რომ ვინმე რაიმე სცადოს
კენჭისხლის პროცესის სამართლიანად და გამჭვირვალედ წარმართვისთვის აუცილებელ ფაქტორებზე საუბრისას მიხეილ ბენიძე საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ აშკარაა საზოგადოების პოლიტიკური კულტურის ამაღლების ნიშნებიც, მაგრამ იმის გამო, რომ წინსვლა ამხრივ მტკიცე და შეუქცევადი არ არის, მისი თქმით, დამშვიდებისა და მოდუნების უფლება არავის აქვს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაშას გრძელდება რადიო თავისუფლების უწყვეტი საარჩევნო ეთერი 18 საათიანი ეთერი და ვაგრძელებ ნინო თარხნიშვილთან ერთად მე ნინო გელაშვილი ვარ ნინო თარხნიშვილთან ერთად გავაგრძელებ საარჩევნო დღის პროცედურის კიდევ ერთ ნაწილზე ჩვენ დროდადრო გაწვდით ინფორმაციას პროცედურის შესახებ და დილის 8 საათიდან დაწყებული ახლა ვილაპარაკებთ გადასატანი ყუთების შესახებ ამ ნაწილზე არჩევნებისა და ამ ნაწილზე ამომრჩევლებისა ნინო მოგესალმები დღეს ეთერში და
მოგესალმები დილაშვილი
რა ვითარება აი რომ გითხრა რეგულაციაზე თქვა.
ხო, ესე იგი, საარჩევნო კოდექსის მიხედვით გადასატანი საარჩევნო ყუთების მეშვეობით ეს კენჭისყრის პროცედურა იწყება საერთოდ დილის 9 საათიდან. ჩვენ ვიცით, რომ საარჩევნო უბნები იხსნება დილის 8 საათზე და 20 საათზე იხურება. აი, აქ ოდნავ ცოტა სხვანაირი პროცედურა არსებობს. გადასატანი ყუთი გადის საარჩევნო უბნიდან დილის 9 საათზე და სრულდება 19 საათის ჩათვლით.
ეტყობა, მაგ დროს ვიყავი ზუსტად შესულიობაზე 9 საათზე, როცა გადასატანი ყუთი გაქონდათ და კითხულობდნენ, ვინ გაყვება, ვინ გაყვება დამკვირვებელს. ლებს ეკითხებოდნენ.
ეს კენჭისყრით დიახ, ესე იგი, კენჭისყრით ხდება იმ კომისიის წევრების გაყოლა. ორი კომისიის წევრი მიყვება ამ გადასატან ყუთს და მიყვება ასევე დამკვირვებელი. ამ შემთხვევაში ჩვენც ვიყავით ეს გამყოლი, ასე ვთქვათ, მე და ჩვენი ოპერატორი და ფოტოგრაფი. ვაკის მეორე საარჩევნო უბნიდან გავყევით აი ამ საარჩევნო ყუთს.
ვიდეოც იქნება, ხო, საინტერესო მაგაზე.
კი, ჩვენ საიტზე შეგიძლიათ
ნახოთ.
ცოტა ხანში ეხლა თუ არ არის, ყოველ შემთხვევაში სულ უახლოს
მომავალში.
და გავყევით მოკლედ 9 საათზე გავიდა ზუსტად ეს საარჩევნო ყუთი ვაკის მეორე საარჩევნო უბნიდან სპეციალური სია კეთდება რამდენიმე დღით ადრე წინასწარი სია ანუ აი სამომრჩეველი ან მათი ოჯახის წევრები ატყობინებენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რედის შეტყობინება რომ მათ არ შეუძლიათ საარჩევნობაზე მისვლა და შესაბამისად საარჩევნო ყუთი უნდა მივიდეს მათთან და დგება სპეციალური სია კონკრეტულად ჩვენ იმ საარჩევნო უბანს რომელსაც ჩვენ მივდევდით ასე ვთქვათ იმ ყუთს 16 მისამართი ჰქონდა ასეთი ანუ დღის განმავლობაში ისინი 16 მისამართზე უნდა მისურყვნენ ძირითადად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ითხოვდნენ ადამიანები ამომრჩეველთა ყუთს ისინი ელოდნენ არ ელოდნენ ასე ადრე ცოტა ადრე მივედით მოკლედ 10-ის ნახევრისთვის მივედით დაახლოებით კი არა 10-15 წუთისთვის პირველ უბანზე და გაკვირვებას გამოთქვამდნენ რომ ასე ადრიანად არ გელოდითო თუმცა დია რომ ელოდნენ დღის განმავლობაში მათ მოსვლას იმისვლას იყო შემთხვევები რომ თქვა სადარბაზოს კარი ხვდებოდა დაკეტილი და მივდიოდით სხვა უბანზე და შემდეგ ისევ ხელახლა ვბრუნდებოდით მათთან თუმცა ეს მხოლოდ გამონაკლისი შემთხვევა იყო რადგან როდესაც მე ვკითხე საარჩევნო კომისიის წევრს მხოლოდ ერთჯერადა ხდება მისვლა რადგან ეს ყოველჯერ ესე იგი უკან მიბრუნება ეს დიდ დროსთან არის დაკავშირებული და მოკლედ ასე ვერასწრებენ რომ ესე რამდენიმე ჯერ მივიდნენ მაგალითად ერთ ეგებე მისამართზე იყო შემთხვევები
რომ სადარბაზოს
კარი იყო ზღია კი
ვისაც კიდევ დაგჭირდა ვინც
ქონდა მაგალითად ერთი შემთხვევა როდესაც მივედით ოჯახში თალბატონი იყო მარტო ხელა ყოველ შემთხვევაში მარტო ცხოვრობდა ის უჭირდა გადაადგილება და გარდა ამისა მცირე მხედველი იყო ის და ვერ სამწუხაროდ ვერ ხედავდა იმ საარჩევნო სუბიექტს რომელიც ბიულეტენზე სუბიექტებს რომელიც ბიულეტენზე იყო დაბეჭდილი
და სათანადო ფორმა
არა სათანადო ფორმა ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი ფორმა ვიცით რომ წელს ამარჩევნებზე არ არის
ჩარჩო
ოღონდ ჩარჩო ამ გადასატანი ყუთის შემთხვევაში არ აღმოჩნდა და ამ ქალბატონს მოუწია რომ მეზობელს დაურეკა მან და მეზობლის დახმარებით ანუ ნდობით აღჭურვილი პირი ამ შემთხვევაში და მეზობლის დახმარებით მისცა ასე ვთქვათ თანხმა. ესე იგი, ხმის მიცემის პროცედურა საკმაოდ ეს ნორმალურ სიტუაციაში მიმდინარეობდა, დამკვირვებელიც ესწრებოდა მას, როდესაც მას ვკითხეთ, რომ ხომ არ აღმოაჩინეს რაიმე თქვათ ისეთი თქვათ უცნაური, ასე ვთქვათ, ნუ ის ამბობდა ყოველ შემთხვევაში, რომ ყველაფერი ნორმალურად და ნორმის ფარგლებში მიმდინარეობდა. 7 საათის ჩათვლით გაგრძელდება ეს ამ ფორმით ხმის მიცემა და 8 საათზე ყუთი უკვე უბანზე უნდა იყოს
და ბატონო და დაითვლება სხვა ხმებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი იყო ეს ლაპარაკობდით გადა სატანი ყუთის შესახებ. რადიო თავისუფლების საარჩევნო ეთერი უწყვეტი ეთერი გრძელდება. მე ნინო გელაშვილი ვარ. გეტყვით რომ 6-დან 8 საათამდე იქნება უწყვეტი პირდაპირი ეთერი რადიო თავისუფლების. გვისმინეთ მანამდეც, ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ პირდაპირი ჩართვები ყოველ საათში 2-ჯერ 15 წუთი. ეთერი კი უწყვეტია. მოისმენთ ბევრ საინტერესოს არჩევნებზე, არამხოლოდ არჩევნებზე, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და თვალყურიადებნეთ ჩვენს live blogging-ს. ძალიან საინტერესო ამბებს შეიტყობთ იქაც არჩევნებზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა. ისტორია, თანამედროვეობა. ასე ქვია გრაფიკული დიზაინის ასოციაციის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელიც აკა მორჩილაძის ტექსტითა და 1000-ზე მეტი ფოტოილუსტრაციით თანმიმდევრულადაა წარმოჩენილი. წიგნის მეორე ნაწილი ეთმობა ქართული ტიპოგრაფიის განვითარების გზას ვახტანგ მეექვსის სასტამბო შრიფტებიდან უახლოეს კომპიუტერულ ფონტებამდე. ჯიმ შერეხვიაშვილი განავრცობს თემას.
ქართულმა დამწერლობამ მეხუთე საუკუნიდან დღემდე განვითარების სამი საფეხური გაიარა ასო მთავრულის, ნუსხურისა და მხედრულის სახით. წიგნში ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა, ყველა ეს საფეხური ილუსტრირებულია პირველი პალეოგრაფიული ძეგლების ფოტოებითა და უახლესი შრიფტებით. პირველ ვეფურცლებზე მკითხველი გაეცნობა მე-6 საუკუნეებით დათარიღებულ ბოლნისის სტელაზე ასო მთავრულით გაკეთებულ წარწერას. ესე ჯუარი ბარაბასი, რომელმაც აღმოიკითხოს ლოცვასა ხსენიეთ. აქვეა მცხეთის ჯვრის მონასტრის რელიეფებზე ამოტვიფრული ასომთავრული საქტიტორო წარწერა. წმიდაო სტეფანე, ქობულ სტრატილატი შეიწყალე. წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ნიმუშები ასევე აღებულია ხელნაწერებიდან, ფრესკებიდან, ჭედურობიდან და სხვა ნაკეთობებიდან.
მოკლედ, სადაც არის რაღაც კალიგრაფიული ნიმუშები, აი ყველაფერი არის შესული. ყველაფერი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს საუკეთესო ნიმუშები, ნუ ჩვენ მხატვრის თვალით უყურებდით და ამ თვალსაზრისით რაც იყო ჩვენთვის საინტერესო, ის შექონდა წიგნში.
წიგნში ილუსტრაციის სახით შეტანილია უშკულში შემონახული მე-13 საუკუნით დათარიღებული ტილოს ქისა ორივე მხარეს ლომისა და გულის ნაკარგი გამოსახულებებით და მხედრული ნაკარგი ლექსით.
ვეფხი ლაღი და ლამაზი მინდორს ჩასულა ვარდობდა. ვარდი ცელობს, ლამაზს ეძებს გაჭრილა აწნავარდობდა.
სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ყველა ილუსტრაციას დართული აქვს ტექსტური მასალა საყურადღებო ცნობებით. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაციითაა გაჯერებული ვრცელი სტატია ქართული შრიფტების ისტორიის შესახებ, რომლის შექმნაში, როგორც სოფიო კინწურაშვილი ამბობს, მწერალ აკა მორჩილაძესთან ერთად არაერთ მეცნიერს აქვს მონაწილეობა მიღებული.
თავიდან იყო, რომ მეცნიერებმა დაწერეს სტატიები სპეციალისტებმა, ესე იგი თითოეული დარგის, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეს სიჭრელე და ცოტა ესეთ ძალიან მეცნიერული ის ქონდა სახე და მე აკა მორჩილაძეს შევთავაზეთ და მან ეს გაერთიანა მთელი ეს ტექსტები, საინტერესო გახადა, წასაკითხათ იოლი და ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
ყველა სათვის ხელმისაწვდომი ენით მკითხველი შეიტყობს, რომ იოჰან გუტენბერგის გამოგონებამ საბეჭდმა დასგამ საქართველოში სამი საუკუნით დააგვიანა და რომ პირველი ქართული შრიფტი ევროპაში შეიქმნა იმ ქართულ იტალიური ლექსიკონისათვის 1629 წელს, რომ გამოსცა რომში სტეფანო პაოლინიმ პროპაგანდა ფიდეს პატრონობით. ეს შრიფტი ალბათ ნიკიფორე ირბახის, ნიკოლოზ ირუბაქიძე ჩოლოყაშვილის ხელიდან გამოვიდა, თუმცა როგორც მკვლევარები ვარაუდობენ, მისი დახვეწილობა, სისადავე და მიმზიდველობა მხოლოდ ხელით დამწერის კალიგრაფიაზე ვერ იქნებოდა დამყარებული. ქართველების მიერ დასტამბული პირველი ქართული წიგნი კი იყო ფსალმუნი, რომელიც 1705 წელს დაბეჭდა მოსკოვში გადახვეწილმა არჩილ მეორემ. რაც შეეხება საქართველოში გამართულ პირველ სტამბას, ამის შესახებ წიგნში ვკითხულობთ.
1708 წელს ვახტანგ მეექვსე თბილისში გახსნა სტამბა. ვახტანგისეულ სასტამბო შრიფტს საფუძვლად დაედო სოლომონ მაღალაძის კალიგრაფია, რომელიც მცირედ შეასწორა თბილისში მოვლენილმა ვლახმა მესტამბემ მიხაი იშტვანოვიჩმა. მანვე ჩამოასხა პირველი ქართული ნუსხური და ასომთავრული შრიფტებიც. თბილისის სტამბაში 20 წიგნი დაიბეჭდა. პირველი იყო სახარება, აწყობილი ერთი ზომის ნუსხური შრიფტით. მას კი მოჰყვა მხედრული ვეფხისტყაოსანი.
აქვია ვახტანგ მეექვსის პორტრეტი ვეფხისტყაოსნის სწორედ ამ პირველი ნაბეჭდი გამოცემის ილია ჭავჭავაძის პირადი ეგზემპლარიდან, რომელიც 1712 წლითაა დათარიღებული. თუმცა მიუხედავად ამგვარი მრავალსაუკუნოვანი და მდიდარი ისტორიისა, ბოლო დრომდე ქართული შრიფტის კატალოგი არ არსებობდა, რა წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ თამაზ ვარვარიძის თქმით, განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნიდა მხატვრებს.
ჩვენ როდესაც გვხვდებოდა წიგნების გაფორმება მხატვრებს 90-იან წლებში, ვიფიქრეთ, რომ შეგროვებია შრიფტები. უბრალოდ გამოგვეცა რაღაცა თხელი ესეთი სახელმძღვანელოს ტიპის. მაგრამ იმდენად საინტერესო მასალა დაგროვდა, რომ მე ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა და აგერ მოუნდით 15 წელი. 15 არა 20, თუ 18. აქ არის ესეთი შრიფტებიც, რომელიც შეიძლება არც იცოდნენ. ეს არის ზოგი მემკვიდრეებისგან მხატვრების ეცეთვით ძამდიდარი მასალაა.
თამაზ ვარვარიძემ, სოფიო კინწურაშვილმა და ნანა ჭურღულიამ ქართული შრიფტის ისტორიისა და განვითარების შესახებ სრულყოფილი წიგნის გამოსაცემად მასალების შეგროვება გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყეს. მოგვიანებით პროექტში ჩაერთო სხვადასხვა სპეციალობის არაერთი ადამიანი, რომელთა ნაწილი ვერ მოესწრო წიგნის გამოცემას: ნინო ზაალიშვილი, ვალერი სილოგავა, დავით ბერძენიშვილი და ემირ ბურჯანაძე. როგორც ნანა ჭურღულია იხსენებს, მნიშვნელოვანი იყო ამჟამად ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვრისა და ფოტოგრაფის მარკ პოლიაკოვის თანადგომა.
ძალიან დიდი მადლობა მარკ პოლიაკოვს. მარკ პოლიაკოვს, რომლის შეგონება, მუდმივი კრიტიკა, რომ არ შეშვენის ქართველ ერთს, რომელსაც აქვს რამოდენიმე სახის დამწერლობა, არ ქონდეს კარგი კატალოგი. არ შეშვენი, სულ ამბობდა ამას. დიდი მადლობა, მარკ.
ნანა ჭურღულიას ამ სამადლობელი სიტყვების ადრესატმა მარკ პოლიაკოვმა კვლავ გაიმეორა 20 წლის წინ ათქვამის სიტყვები, რომ წარმოუდგენელია კულტურულ ერს, რომელსაც აქვს თავისი დამწერლობა, არ ჰქონდეს შრიფტების კატალოგი.
Один из показателей вообще культурного развития нации
ერის კულტურული განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელი შრიფტის კულტურაც არის. გერმანულ შრიფტს აქვს თქვათ პირობითად 2000 ტიპოგრაფიული გარნიტურა. ინგლისურ შრიფტს 1200, რუსულს კი დაუშვათ 100 გარნიტურა. ამ ფონზე ძალიან საწყენი იყო, რომ 25 წლის წინ, როცა ამ საკითხზე ფიქრი დავიწყეთ, არაფერი იყო გაკეთებული უნიკალური ქართული შრიფტების კოლექციის თავმოსაყრელად. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საგანძურია. იმთავითვე იყო სამი ამბანი, სამი განსხვავებული შრიფტი, ბევრად მეტი გარნიტურა, მაგრამ საჭირო იყო მათი ერთად თავმოყრა. ამიტომაც ამ წიგნის გამოსვლა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, მაგრამ ამაზე გაჩერება არ შეიძლება. საჭიროა ელექტრონული წიგნი, ვებსაიტი, ელექტრონული გარნიტურების შემუშავება. წარსულის კვლევა, ფესვების ცოდნა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კვლევების მომავლისკენ მიმართვა. რათა გავიგოთ და დავაპროექტოთ ისეთი ახალი შრიფტები, რომლებიც იქნებიან კომპიუტერული ეპოქის
ადეკვატურები. Адекватный компьютерной эпохи.
მარკ პოლიაკოვის ნათქვამს შრიფტების დახვეწისა და ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის თაობაზე სრულად იზიარებს ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი, რომლის თქმითაც შრიფტის გრაფიკული ვიზუალური ცვლილება გარდაუვალია, თუნდაც იმის გამო, რომ შრიფტი ინფორმაციის მატარებელია და შესაბამისად ასოები მაქსიმალურად უნდა განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, რათა მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია გადაიტანონ.
ჩვენს ასოებს ჰქონდათ ბევრი მსგავსება. განსაკუთრებით შეგახსენთ ქვედაკავიან ასოებს, მაგალითად U, V, E, ნაწილობრივ რო შეხედოთ ისე გვანან ერთმანეთს, ამიტომ განვითარება წავა იმ მიმართულებით, რომ მსგავსებები მოიშლება, ანუ ის რკალები შეიძლება გაქრეს და რამდენიმე შრიფტში გაქრა და ხაზი გაესმება განსხვავებას. და ჩვენი განსხვავება ვინაიდან შუა ხაზშია ძირითად ქართული შრიფტის განსხვავება, ამიტომ იქ წავიდა ინტერესი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ქართული შრიფტი იცვლება შექმნის დღიდან, თუმცა როგორც წიგნში ჩართული სტატიიდან ირკვევა, საეტაპო გამოდგა 1866 წლის 10 იანვარს გაზეთ დროების პირველ ნომერში სრულიად ახლებური, სადა და მარტივად ახსაქმელი მხედრული შრიფტის გამოყენება.
სწორედ ეს დღე იქცა თანამედროვე ქართული შრიფტის ცხოვრების დასაწყისად. დროების მხედრული შრიფტი შექმნა მხაზველმა, მწერალმა და ქართულ საქმეთა დიდმა მოამაგე მიხეილ ყიფიანმა. შრიფტი ჩამოისხა ვენაში და ამიტომ კარგახანს მას ვენური ერქვა. 1950 წლიდან მას ჩვეულებრივი ეწოდა. ქართული შრიფტის განვითარება დახვეწაზე არაერთი მხატვარი და მეცნიერი მუშაობდა. 1947 წლიდან შეიქმნა ქართული შრიფტის კომიტეტი და შემდეგ შრიფტების ექსპერიმენტული ლაბორატორია. მნიშვნელოვანი იყო ბენო გორდეზიანისა და ანტონ დუმბაძის ღვაწლი. დუმბაძემ შექმნა სადღეისოდ საუკეთესო ქართული შრიფტი „კოლხეთი“, რომელიც სრულყოფილად გამოხატავს ქართული ანბანის არსს.
შრიფტების ცვლილებას ასევე განაპირობებს ის გარემოება, რომ სხვადასხვა დამწერლობის შრიფტები ერთად პარალელურად არსებობენ, რის გამოც ბუნებრივად ზემოქმედებენ ერთმანეთზე. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ლათინური შუა სიმაღლე უფრო მეტია, ვიდრე ქართული შრიფტებისა. ამიტომ ქართული შრიფტი იზრდება თვალსა და ხელშუა, ლათინურს კი ჩუმჩუმად ვაპატარავებთ, რათა ერთმანეთის თანაზომიერნი გახდნენ. ლევან ბერძენიშვილი ამ პროცესის თვალსაჩინო ნიმუშად ასახელებს დუმბაძის შრიფტის საფუძველზე გაკეთებულ სილფაენს.
ისა ზუსტად ევროპული ყაიდისა, იმიტომ რომ სიმაღლეები არის დაცული ევროპული და ნელ-ნელა ჩვენც გავევროპელდით, ასე თქვა შრიფტიანად ეს პიჯაკის ჩასმასავით არის. ასე რომ ხატვარი ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები მეცნიერებამ შეიძლება დაინახოს 20 წლის მერე, ხატვარი ხედავს დღესვე და მე რომ მომისმენია ვთქვა, რას ამბობდა ეს ხალხი, რას ამბობდა ადრე, მაშინვე ვიცოდი რომ ისინი კარგ ციკს გააკეთებდნენ, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ხედვა ქართული შრიფტის არა მარტო იმისა, რაც არის, არამედ იმის, რაც შეიძლება იყოს.
შექმნით კი უსასრულოდ ბევრი შრიფტი შეიქმნება, რადგანაც როგორც წიგნის ერთ-ერთი ავტორი თამაზ ვარვარიძე ამბობს, შრიფტების სრულყოფის პროცესი უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს.
როგორც ცხოვრება არ დამთავრდება ისე შრიფტები.
წიგნი ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა პირველ რიგში სწორედ მხატვრებს გამოადგება, თუმცა როგორც ისტორიკოსი ბუბა კუდავა ამბობს, ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მეცნიერებს.
ხშირად, როდესაც რაღაცა ფორმით გვაინტერესებდა და გვჭირდება დამწერლობის ნიმუში, ცხადია ვეძებთ პარალელურ მასალას. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სამწუხაროდ პარალელური მასალის ილუსტრაციები არის ძალიან ძნელი მოსაძიებელი. და ფაქტიურად იზოლებული ვიყავით, რომ გობით განშვალული ვიყავით მეცნიერების მიმართ, რომელიც გვეუბნებოდნენ, რომ ასეა. ამ საილუსტრაციო მასალას სამწუხაროდ არ ქონდა. და გარდა ამისა, თვითონ ქართული დამწერლობის კულტურა იმსახურებს არამარტო ერთ ასეთ გამოცემას, არამედ პერიოდულად და ასეთ საეტაპო მნიშვნელობის გამოცემებს.
პერიოდულად ახალი გამოცემის აუცილებლობას ისიც განაპირობებს, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ ახალი მოთხოვნა წამოაყენა ქართული შრიფტების მორგება ვებ სტანდარტისათვის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიუხედავად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცეს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.ge.